Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Fundur er settur í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar miðvikudaginn 25. apríl 2018. Ég býð ykkur velkominn á þennan fund sem er númer 367 og haldin að Sæmundargötu 7A. Fyrir fundinum liggja fjórar fundagerðir. Það er byggðarráð, landbúnaðanefnd, skipulags- og byggingarnefnd og umhverfis- og samgöngunefnd. Og undir almennum málum er ársreikningur 2017, aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar og gjaldskrá Skagafjarðarhafna, breyting á 12. grein. Mér langar að bera upp tillögum breyting á dagskrá sem er þannig að fyrst yrði tekin eins og dagskráin segir til fundagerð byggðarráðs og næst eða númer 2 yrði ársreikningur. Þá er ég að hugsa að gestur fundarins þurfi ekki að sitja og bíða. Þannig að næst yrði ársreikningur og svo heldum við áfram eins og dagskráin er. Bjarni, gjör svo.
Dagskrána, já, gjör svo vel. Já, forseti og ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Aðeins bara ekki aðtekla því að því að við vorum að því að það var ákveðið að hafa aukafund í sveitarstjórn til að taka fyrir umræðum ársreikningin. Það átti ég kannski síður vona því að sjá fleiri fundagerður og allt aðalskipulag kom inn á fundi líka. Ég ætla ekki að gera aðtekla við að það er hér núna. Ég er bara ekki aðtekla því að þegar við höldum aukafundum ákveðið mála þá kannski gerum ekki ráð fyrir því að það sé hlaði inn á það fundagerðum og stóru máli eins og aðalskipulaginu og enda þá kannski hefði þetta kynnaði sérstaklega að fólk vildi koma til lögum með einhverjum öðrum málum fyrir fundin. Bara viljum við ekki aðtekla á þessu, en gera ekki aðtekla öðru leiti. Takk.
Já, þakka þér fyrir Bjarni. Það var alveg rétt, það var upphafinu búið til aukafundar út af ársreikningi. En fundarboð fór svo út með lögmætum fyrirvara. Þannig ef ekki eru athugasemdir við tilfærslu þessum liðum að þá verður þetta með þessum hætti og fyrst er þá fundagerð byggðarráðs Stefán Vagn. Gjör svo vel.
Já, fórsett ágættu sveitarstjórnarmenn. Á byggðarráðsfundi var eitt mál, það var ársreikningur 2017. Honum er vísa hér í sér lið í dagskráni sem er orðin liður 2. Þannig að það er ekkit frekar þessa fundagerða að segja. Takk.
Já, þannig að ég ber þessa fundagerð upp til staðfestingar og byggur að gefa mér. Og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá er næsti liður hér, ársreikningur 2017. Og gjörðu svo vel. Er ekki bara, Ásta, vilt þú ekki, bara gef þér orðið, gjörðu svo vel.
Fórseti og aðrir 17. fulltrúar. Til fundarins er komin Þorsteinsson, endurskoðandi sveitarfélagsins Skagafjarðar og ég býð hann hér velkominn, hann ætlar að fara hér yfir skýrslu endurskoðunar skýrslu 2017. Gjör svo vel Þorsteinn.
Já, forseti og aðrir sveitarstjórnarmenn, komið sæl. Gaman að koma hérna í Skagafjörðinn. Ég var svona að vera bara hérna að standast til hliðar ef ykkur er saman svo ég standi nú ekki fyrir hérna efninu og við rennum bara svona þegar maður tekja lesti gegnir rennum svona gegnum helstu atriði og það sem er kannski fyrst að segja að í nýðustum endurskoðunar að
það er sem við erum að vinna út frá líkishægismörkun sem það er í byggt aðþjöfum stöðu og hérna, og þá er miðað þegar allir við ekki ásækningi sem er stærri 97 miljónir þess hver er lína í samantöku reikningsskilum og það sé mikilvægur liður og ef það væri einhverja skekkjur að þá er þetta skekkjumjörkin 4.9 miljónir það er okkar skoðum eftir að hafa bara yfir ykkar eftirlit og það sé ekki verulega veikilíkar umfram það sem er bara svona öðvult í þessari stærða rekstri en það er ekki hægt að hafa tvo menn í öllum störfum eða eitthvað slíkt það voru engi ólega reyktir vísnumir og það sem er eftir að gera er auðvitað ykkar afgreiðsla það er staðfestingarbréf sveita af stjóra sem eru við setni og ávirtum okkar sem eru einnig í saman tíma. Og áherslunar eru einlega eftirlitið, það er stjórnsetiskoðunum sem er með sér skýrslu, það er þessu brúið og svo önnur atrið sem við rennum í gegnum eftir. Þetta er áreitinu sem við komum við setjum ræðum, bara fullt og fyrirvaraðis áreitum. Það var svona fara hrætti gegn að þetta eftir semst fyrstu mingra eftirlitið og þetta bara svona lýsing á því og hérna þess að ég sagði áðan að auðvitað er ekki hægt að hafa allstað tvöfalt áhöfn í einhvern störfum, það myndi ekki koma sér að veginn. Það er einnig svona fræðilega síðan að stjórnendur reyna sniðganga eftirlit til þess að láta málsveikin vera einhvern veginn öðru sem hann ætti að vera einhverjum óskilgreitum tilgangi en við vissum ekki komið um á það. Stjórnsýsluskoðunin, þið eru búin að ákveða hana einhvern tíðan áður. Svo er það brú og þá er þetta kannski fyrst hérna, þetta er raun svipað er bara í virkningum sem slýsingi það og heilda framlagið eru 600 miljónir sem að mér sýnir sem svona hlutvallega svipað og nágrannar ykkar hérna austanriði er á fási sem er með svona sambarilega samsetningu stöku sveitarfélagi er slett aftur betur og þá sem sagt þetta eru 182,4 miljónir sem er gjaldkvarðar inn árið 2017 í samræmi við reglugjörð sem var gefin út þar og aðal fjárhæðin er framlagið svokallaðan jafnvægisjóð síðan það sem að er í lífriðs aukasjóð og varaðsjóð er dreift annars vegar 30 ára hins vegar 20 ára og hérna það síðan þegar þessast árið 2018 það fæst upp sem fyrirfyrir kostnaður og þetta hefur ekki áhrif á skuldahlutfall og skuldahlutum. Nú, aðri liði þá við farum svona gegnum þessi helstu stærðir, það er hérna varum við rekstrarfjárminir, 87% heildareignum og það er í sem skýringu 8 reikningum, það eru fjárfestingarnar sundurliðar og eignandir félög, það nú svo sem ekki mikið leika breytingu þeirra tímatákn og hérna skapera veiturinn og rétt og sammenaðar ákvörnum. Síðan verður með óta tekjur, það er hérna aðeins breyting á framsetningu, það var verið að samræma aðeins framsetningu á sveitarfélögunum. Núna er semst að vera að setja fram allar óvinda tekjur undir einn lið í verkefjörnunum. Þannig að áður voru bara óvinda skatttekjur sér og svo undir aðra skatttekjum okkur eru alltaf aðra óvinda tekjur og svo hittar við þannig að nefnin eða vegsólin eða hvað það heitir. En það er búið saman að hafna í einn lið, það er svo sem engin annað áhrif. En útsvara fasteignaskattur, 2,3 milljarðar og hækkar 6,3% um milli ára. Og það er svo sem búið að það mér nálægt lína vistumni í sjálfu sér þessi hækkun að það er bara svona innan betur um 30 miljonir og það síðan óbein niðurfærsla á útsvörðu eftir að laða útsvörðu að reysa við þekkið um 16 miljonir og það þetta 50% það, þetta miklu betur en víða annars staðar, það víðan, 80% niðurfærsla á þessu því það eru mjög víða sem svona einhver kannski einn aðili, einhver, eins og við kallast um einhver Afrikusjómaður sem bara með 20 miljónir, 30 miljónir í áallar. Það er allir borgað og hérna, vítið fótu fyrir sjálfum sér. Og já, þetta bara svona open yfirfærsla 80 miljónir á öðru. Þetta alls konar kröfu sem hann á bakvið. Svo það lífskuldbindingin og að hækka bara tiltölulega lítið núna. Það svona eins og sé aðeins að byrja að hérna hæja á mig. Það mjög fáur með ávinnslu og tiltölulega margir komir á lífeyri. Þeir hækka mjög lítið og það sama sem ekki neitt. Og svo náttúrulega einhverju sem hafa fallið frá. Svo var það skuldið lánastofnanir, tæpi 4 miljardar, næsta sáflokkanum er 1,6 miljardar. Og skiptast í 3/4 í verðtryggt íslenskt og 1/4 í óverðtryggt. Og skammtíma skuldirnar 774 miljardar, lækka aðeins frá fyrir ári, sem fyrir samræmið í verslunum. Skuldbindir gauðu utan efnarsengi, þetta eru samstagsverkefni sem þið eru í og því tengd á ábyrgðarskuldbindingar. Svo er það þá aðeins rekstrarhliðin, skatttekjum á 71% að tekja sveitarfélagsins. Og aðra tekið þá 29%. Launin 2/3 af útgjöldunum og laun og löndin gjöld hækkan í 355 en það fór hann mjög til að 182,4 sem er út á brú sem að flottast að koma. Mjög skuldbindingin að hérna hún er undir áallum. Þannig að restarkostnaður restinnar 100%. Svo er þá hérna mynd þar sem að við erum með ásegning afhjöfta og endar áhlega með viðurkum og upphara áhlega. Og þetta hef bara verið svona hægt vatnandi, fyrst 50 miljónum niður og svo tefa 30 og svo er það er lítið pluss. Þannig að hérna það eru jöfnunarsjóðurinn sem er hér að skila sér og svo fer það tilbaka út á brú. AB, þá er þetta upp á áhrifin svo breytist nú ekki mikið. 80 miljónir 80 og enda svo 145. En við hefðum verið að enda í 320-330 miljónum já, hún hefði ekki verið sem að ég er einskiptis aðgera þessar í stærðarbröðu. Þetta er aðeins skjáttast að hérna þessum tveimur sjóðum en það er tilkvæmlega líka móti þessu húsgöldum. Þannig að hérna við höfum að sjá svona að telur þetta með reikningin að það er fínustu niðurstöðum og það er svo sem ákvæmst drátt fyrir það. Heldur það bara stoppið með þetta sem það. Svo er hérna þetta er nú smátt, ég skoði þetta nú betur svona þegar ég fáið eintökin. Svo er að restra reikningurinn, þetta er semst bara úr ársreikningum. Þetta er náttúrulega Kristján búinn að fara ítalega í hérna gegnum með einhverja. Við skulum bara að... Já, kannski hérna framleiðin aðeins, sko, hún er 545 miljónir á móti 600 miljónum á fyrra ári, en það afstæð hefur brú áhrif. Hún er mér bara í gegnum allar reikningi. Vegmannsreikningunni, þetta eru búin að skoða og þetta og sjóðstreymið og kannski þessi hluti hérna að tölvöld minni lántaka heldur en árið áður og móti minni afborganir fjárfestingin tæna 100 miljonum lægri og mót er rúmar 100 miljon í hérna lægri sölver. Þetta er nú svona sviftingarna í þessu og því að 2016 hefur verið borgað niður í yfirdrátt. Og hérna svona helst er þessu. Svo er það bara stofnum að sjálfa. Og það er, aðalsjóður er náttúrulega svolítið þungur, út af brún. Eignasjóðurinn svolítið betri. Þetta er komið bara svona hægvæts. Hafnasjóðurinn eilítið betri. Vatnsveitan verri, meiri viðaskrænfandi. Sjóðveitan lítil. Hitaveitan svona svipuð. Ráveitan aðeins betri. Og félagslega íbúðir er mikið sögulega með hennan árið áður. Tíma tákna eiginstæði heiðin til að byggja reyningar. Síðan er hérna svona bara huga þess að framtíni með að við ykkar samþýttu áætlun. Þegar er búið að laga forsendur hennar með tillit til nýðustöðu 17 á móti áætlun 17. Rauntöknan settar inn í staðar fyrir áætlaða 17 tölur sem þess að við náðum sanns nær. Og þá eru þetta svona aðal tölurnar að það gerst ráð fyrir 22,5 miljörðum í veltufjárfjár rekstri á þessu áætlunum tímabili. Og afborganir af langtímalánum og skuldbindingum 1,8%. Uppsafnað greiðsluafgangur 459 miljónir og fjárfestingar heimdur áallar verður 812 miljónir og það er sem sagt brúar bílið með þá lántöku en við getum horft á það að því eru að borga niður lánum mismun á þessari tölu hérna 2.152 miljónir og 812 miljónir í fjárfestingar sem eru það einhverja 340 miljónir við reyndir eftir núna. Það er það sem ég er að borga niður, þannig að þið eru svona á þessu ferli að þrátt fyrir þið eru á fjárfesta að það er sem sagt er raun skuldalækkun. Þetta er bara, þetta er ómótt að lesa þetta og sett þá mættar að þetta er bara grunnurinn að þessum tölum að við erum fram. Þetta er bara svo neitt með það. Nú, rekstra jöfnuðurinn. Þannig hólum við bara myndirnar að blátt eða drátt eða hvað þetta er. Þetta er aðmyndin, hann er svolítið erfur. Hér er pílum lítil hérna súla, það sést ekki, með 4 miljonir. En AB er bara mjög fínt. Og það er AB sem er eftirlitsnefndin á að skipta sér af, ekki að. Svo því sé allt við hana. En þeir eru allt að því. Framlega hlutallið. Það er, þetta er bara brú, sko. að allt brúa hérna. Og...
Það ekki brúið þessu?
Nei, ég veit ekki. Það hérna, skuldbindingar. Það hérna... Ég reyna náttúrulega að tilka inn sem sagt fjárfestingar nánaðar á móti vantökum og þetta er svo sem ekki stórkostlega breytingar hérna. Stölda hlutalli bara í hérna fínu lagi og stölda viðmiðið það er þetta að draga frá til dæmis lífinis, áallega lífinsgreistir eftir 15 ára. En það er í reglugerðinni að það er skulda viðmiðið alltaf að slægja að skulda hlutalli ef það er lífinskuldið, skuldbinding. Þannig að þetta er bara í góður lagi og eigur hlutalli. Það er svona, það er svona dansa kringu 20 en rísandi af því. Endur skora mismunir, þetta var það sem voru að tala út í byrjun og það, þeir eru svo mikið til staða, en þetta eru fræðilegt læra. Síðan er þetta að hérna, starfslega breyfi sem voru að nefna á það og við semst komum ekkert upp varandi tengda aðeina sem skiptin er um stórmál. Við erum að tala um innra eftirliti. Við erum búin að tala um hvernig áhrifin verður og ekki að koma upp sig sem ég. Og við erum sem sagt óháð ykkur og hérna metum sem sagt hversu viðandi reikskar ekki reiknast mat og skýringar yfir það sem núna var reikningur næs uppfæðis frá þessi áður bara að koma meir saman fyrir við skýringar svona að kannski líka svona erfæðari aflestrar svona hrugulegði en hérna með mátu svona var ég rétt að taka þetta skref. Það var bara svona almenni fyrirvarinn hérna hjálpa skýrsluna og viðaukar, það er bara til bróðir sem ég sé bara að hefða báti hendurna. Breytingar á skattar og persónulega löggjum sem við erum sóst alveg á fullu í. Og meir hana og svo niðurtöfugi, þetta er náttúrulega alltaf einhver umfjöldum með þetta núna, alltaf að hljótast. En og þetta er sérst þá svona eins og skýrslan í stórum dráttum og varðandi, kannski við förum bara hérna læðan eins og að þessa. Það þó áttum sig ekki, þannig að það erum við dæma árið að hérna við sjáum að við erum svolítið tekjur auka, við erum með hækkur laun sem er stór hlut út á brúinu og hérna framleiðinni svo til maður lækkar bara rúma 50 milljónir afskreittum að hækka aðeins og fjármagnsliðin er töluvert lægri en árið áður og þá nýðist að eins og áður segir 145 milljónir nú til 252. Þannig að hérna, eða vilja spyrja mig eitthvað um ásýkingin sem er umtast fyrir Kristján, ég kemd kannski svara því að annars dregur ástandar landið þá. En annars er svo ekkert um þetta sinnum. Mér finnst þetta bara svona að vera ákveðin stígandi í þessu og eins í fyrra og hérna bara ítala móti vera út og hérna. Og það var ekkert að koma upp í endurskoðunni sem að þeim bandfyrir sem að skipta þannig máli og hérna. Þetta er einhver atriði sem smá atriði rættu stjórnundar sem gengur bara þannig að fólk keipir stóð fyrir hlutinni. En það er þannig ekkert sem að getur einu mánu sem við mentir. Ná, ég þakka bara fyrir.
Já, ég þakka Þorsteini fyrir þessa góðu yfirferð. Og gefa orðið laust ef einhver vill ræða ársreikningin á þessum stigum málsins. Nú, annars lagt til að vísa ársreikningi til síðari umræði í sveitarstjórn og byrði ykkur að gefa merki þeir sem samþykkja það. Og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá höldum við áfram dagskránni eins og hún var fyrir lögð með breytingum og næst þá fundargerð landbúnaðarnefndar. Þetta Gunnsteinn að kynna okkur þá fundargerð.
Já, forseti, góður sveitarstjórnar fulltrúar. Þetta 198. fundur landbúnaðarnefndar 20. apríl síðastliðinn. Og það voru einungis tvö mál á dagskrá. En það fyrsta lagi, það refa- og minkaeyðing 2018. En undir þessu dagskrálið komu refa- og minkaveiðimenn til veiðitilhögun ársins 2018. Mætti voru Þorsteinn Ólafsson, Hans Birgir Friðriksson, Stefán Sigurðsson, Birgir Hauksson, Herbert Hjálmarsson, Kristján Björn Jónsson, Marinó Indriðason og Kári Gunnarsson. Það voru lögð fram drög að veiði áætlun ársins 2018 og landbúnaðarnefnd samþykkti áætlunina með einhverjum áorðnum breytingum. Einnig samþykkti nefndin að greiða vegna refaveiðina ráðina veiðimanna 80 krónur fyrir grendir, 70 krónur fyrir hlaupadýr og vetraveiði. Verðlaug til annarra fyrir unnin ref eru 7000 krónur. Greitt verður vegna minkaveiði veiða ráðina veiðimanna 7200 krónur fyrir unnin dýr. Verðlaug til annarra verður 1800 dýr. Og þá er annar liður sem fjallskilareglugerð Skagafjarðar en lagfara þar reglugerðina þar sem óheimilt að marka hross samkvæmt ábendingu frá MAST. En farið var yfir fjallskilareglugerð Skagafjarðar með tilliti til athugasemda sem borist hafa. Landbúnaðarnefnd telur að ekki sé efni til breytinga á reglugerðinni sem er staðfest að atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu árið 2017. Fleira var ekki gert á þessum fundi.
Þakka Gunnsteini fyrir orðið að laust fundagerðina. Takk fyrir þessir engin hljóðs og ég ber hann upp og byrði fyrir að gefa merki til staðfestingar. Takk fyrir staðfest með öllum greitum atkvæði. Þá erum við komin hér að skipula svo byggingarnefnd, Viggo og Jónsson gjörðu svo vel.
Já, forseti góði sveitarstjórnar fulltrúar. Það var fundur í skipulags- og byggingarnefnd og það var eitt mál tekið fyrir, það var aðalskipulags- og sveitarfélagsins Skagafjarðar. Þar voru gestir á þeim fundi Stefán Gunnar Thors og Arnór Halldórsson. Og á 319. fundi í skipulags- og byggingarnefnd 13. apríl 2018 voru lagðir fram umsagnir og athugasemdir ásamt samantekt þeirra vinnslutillögu að breytingum aðalskipulagi Skagafjarðar 2009-2021 sem hefur verið kynnt í samræmi við aðra málsgrein 30. greinar skipulagslaga. Vinnslutillagan gerir grein fyrir 6 breytingatillögum sem snúa að legur blöndulínu 3, sögaklosslínu, frestun skipulags vegna virkjunarkosta, urðunarsvæði við Brimnes er fellt úr skipulagi, nýju tengivirki í jarðstrengum í þéttbýli Sögakross og nýjum efnistökusvæðum. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti tillögu að breytingum B, C, D og E og nefndin fól skipulagsfulltrúa og ráðgjöfum að bregðast við þeim athugasemdum sem bárust við gerð minnstu tillögu sem snúa að breytingum A og F og bæta rökstuðningi við þau atriði sem óskaðir eftir og vinna að nánari útfærslu efribyggðarleiðar Héraðsvatnaleiðar og Kiðaskarsleiðar vegna blöndulínu 3. Áður en tekin er ákvörðun um land um leiðarval. Nú sveitarstjórn samþykkti ofanritaða bókun skipulags- og byggingarnefndar á fundi sínu þann 18. apríl síðastliðinn. Og fyrir fundi dagsins liggur uppfærð greinargerð og umhverfis skýrsla ásamt uppdráttum í samræmiðið bókun síðasta fundar. Og skipulags- og byggingarnefnd leggur fram tillögum að blöndulínuna 3 fari samkvæmt Héraðsvatna leið en með breytingum sem felast í að minnst kosti 30 km jarðstreng frá Húsiðarkvísl, norðan Sörbæjar og austur fyrir Vindheima. Nefndin telur að sú leið hafi minni umhverfisáhrif í för með sér og stuðli að auknu afhendingar öryggi og möguleikum raforku fyrir sveitarfélagið. Áður hefur nefndin samþykkt að auglýsa breytingar B og D í eftir frekari skoðun á valkostum blöndulínu 3 og afmörkun efnistöku svæða lagt til að samþykja að auglýsa jafnframt breytingar A til F samkvæmt 30. grein skipulagslögum. Og skipulagsfulltrúa falið að undirbúa tillögu og senda til afgreiðslu skipulagsstofnunar samanber 30. grein skipulagslaga. Nú, Hildur Þóra Magnúsdóttur fulltrúi VG og óháðra óskaði bókað að hún greiði atkvæði gegn breytingu á aðalskipulagi þess nýri að blöndulínu 3 enda umhverfis mati á þessari framkvæmd ekki lokið og línulögnin ekki á framkvæmd áallum Landsnets að svo stöldu og sterkar væri því gagnvart hagsmunum sveitarfélagsins að íbúa og íbúa þess að fresta ákvörðunum línulögn á skipulagi að sinni eins og lagt er til með virkjanasvæði í Skagafirði. Þá er lög áhersla á mikilvægi þess að sveitarfélagi beiti sér fyrir því að sem mestur hluti áform aðra línulagna verði lagður sem jarðstrengur og ríkt samráð haft við landeigendur. Nú, fleira var ekki fyrir tekið. Takk.
Já, ég þakka Viggo fyrir þetta. Nú, það er ekki nema eitt mál hér á dagskránni og forseti gerir það til að því sé vísað til liðar númer 6 síðar í dagskránni. En ber þá fyrir kjöpinn. En ég ber fundagerðina upp, þó að sé nú ekki nema þetta eina mál hér sem er vísað, en ég ber fundagerðina upp og byggði ykkur að gefa merki til staðvestingar.
Ég er alltaf að bókað að setja í sjá og ég var þá að
gera
það síðar.
Já, Bjarni Jónsson og skal bókað að setja í hjá. Og þá förum við í fundagerð umhverfis og samgöngunefndar. Sigríður, gjörðu svo vel.
Það er fundagerð umhverfis og samgöngunefndar þann 16. apríl. Það voru 5 mál á dagskrá hjá okkur. Fyrst var lagt fram til kynninga erindi frá umhverfisstofnun varðandi eftirlit með móttöku og úrgangi af farmleifum frá skipum. Síðan var líka lagt fram til kynningar tölvupóstur frá Fiskistofu varðandi íshlutfall og stöðu. Þriðja mál á dagskrá var Sauðárkrókshöfn dýpkun. Þar var lagt fyrir fundin teikningar af vegagerðinni vegna fyrirhugaðrar dýpkunar á Sauðárkrókshöfn. Áætlað er að dýpka snúningshringinn innan hafnar annars vegar og svæðið við enda sandfangaran hins vegar. Þetta er alltaf 61.000 rúmmetrar sem að verða teknir upp úr höfninni og gert er að vera að hluti að dýpkar efni verður nýttur í landfyllingu en megni verður varpað í hafið. Og síðan var líka lagt fram til fundin umsóknin sem fór til umhverfisstofnunar frá Skagafjarðarhafnar leyfi til vörpunar og dýpkunar í hafið. Því getur ekki verið svarað fyrir að skipulagsstofnun er búin að segja sitt mat á umhverfismat á þessu, hvort það þarf að fara í mat. Nefndin samþykkti að fela sviðstjóra að vinna áfram að nauðsynlegum leyfisveitingum vegna framkvæmdirina ásamt annari undirmúlingsvinnu. Fjórðamál á dagskrá var hreinsunar átak á Hofsósi og þar var lagt fyrir hundin auglýsinguna vegna hreinsunar átaks á Hofsósi. Þetta verður 10. til 14. maí og mun sveitarfélagi Skagafjörður og heilbrigðis eftirlit Norðurlands vestra standa sameinlega við átakið. Átakið verður auglýst ítarlega á næstu dögum og það var í sjónhornin í dag. Umhverfis- og samgöngunefnd leggur líka áherslu á því að farið verði í samskona átak víðar í sveitarfélaginu. Og fimmta mál á dagskrá var gjaldskrá Skagafjarðarhafnar og þessu verður vísað til annarra mál, annað var ekki rætt.
Ég þakka Sigríði fyrir og eins og hún nefndi þá er lagt til að vísa lið nr. 5 til 7. liðar síðar í dagskrá gjaldskrá Skagafjarðarhafnar. Öðru leyti þá bara gef ég orðið laust fundagerðina. Og ber hana hér upp til staðfestingar og byggði ykkur að gefa merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er komið hér í liðin aðalskipulags sveitarfélagsins Skagafjarðar. Og skipulags- og byggingarnefnd leggur fram tillögu að blöndulína 3 fari samkvæmt héraðsvatnaleið en með breytingum sem félast í að minnstakosti 3 km jarðstreng frá Húseyjarkvísl norðan Saurbæjar að austan og austur fyrir Vindheima. Nefndin telur að sú leið hafi minni umhverfisáhrif í för með sér og stuðli að auknu afhendingaröryggi og möguleikum raforku fyrir sveitarfélagið. Áður hefur nefndin samþykkt að auðlýsa breytingar B og D. Eftir frekari skoðun á valkostum blöndulínu 3 og afmörkun efnistökusvæða er lagt til að samþykkja að auðlýsa jafnframt breytingar A til F samkvæmt 30 grein skipulagslögum. Skipulagsfulltrúi falið að undirbúa tillögur og senda til afgreiðslu skipulagsstofnunar samkvæmt 30 grein skipulagslaga. Hildur Þóra Magnúsdóttir, fulltrúi VG og óháðra óskaði bóka að hún greiði atkvæði gegn breytingu á aðalskipulagi er snerti blöndulínu 3 enda umhverfismat á þessari framkvæmd ekki lokið og línulögnin ekki á framkvæmdaráætlun Landsnet að svo stöddu. Sterkara væri því gagnvart hagsmunu sveitarfélagsins og íbúa þess að fresta ákvörðunum línulögn á skipulagi að sinni eins og lagt er til með virkjanarsvæði í Skagafirði. Þá er lögð áhersla á mikilvægi þess að sveitarfélagið beiti sér fyrir því að sem mestur hluti áformaðra línulagna verði lagður sem jarðstrengur og ríkt samráð haft við landeigendur. Og ég gef orðið laust þennan dagskrálið, Bjarni, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar, hér er nokkuð stórt mál sem að liggur fyrir til afgreiðslu hjá okkur og þessu fundið sem komað hér í upphafi. Ég ætla svo sem ekki að ræða þetta frekar að búa fjalla vel þetta inn í skipulagsnefndinni og okkar fulltrúi tekið þátt í þeirri umræðu og skoðanaskiptum. Og þetta er svona komið upp tökum sinnum hér líka í sveitarstjórninni. En ég vil taka undir með fulltrú okkar í skipulags- og byggingarnefnd, Hildi Þóru Magnúsdóttur, sem að bókaði á síðasta fundi gagnvart ákveðnum atriðum og það eru vissulega margt sem að sumt sem átti aldrei vera þetta inn og annað sem er löngu þetta vera komið út og er vel. Svo eru þarna kannski nokkur atriði sem að við erum ekki alveg sammála og hún tekur þarna sérstaklega tilvarðandi og rökstuður með blöndulínu 3 og stöðunatímáli og svo er þetta með virkjarnakostina frestun á þeim eða hvernig farið með þá en ég ætla ekki orðleikja það frekar og flytja þessa bókun okkar sem er þá svona framhald af okkar bókun í nefndinni undirritaði greiðir atkvæði gegn breytingu og aðskipulagi er snerti blöndulínu 3 lið A í bókun skipulags- og byggingarnefndar frá 20. apríl síðastliðnum og tekur undir svohljóðandi bókun Hildar Þóru Magnúsdóttur fulltrúa VG óháðra í skipulags- og byggingarnefnd enda umhverfismati á þessari framkvæmt ekki lokið og línulögnin ekki á framkvæmt á til Landsnets að svo stöddu sterka verið því gagnvart hagsmunum sveitarfélagsins og íbúa þess að fresta ákvörðunum línulögn að skipulagi sinni eins og lagt er til með virkjanasvæði í Skagafirði. Þá er lögð áherslu á mikilvægi þess að sveitarfélagi beiti sér fyrir því að sem mestu hluti áformar að línulögna verið lagður sem brjarstrengur og ríkt samráð haft við landeigendur. Þá settur undirritaði hjá við sélið bókunar nefndarinnar frá 20. apríl síðastliðnum frestum skipulags vegna virkjanakosta til að hér að sátt að ég verið vöndun Jökulsson í Skagafirði. Öðru leiti sitja VG óháð hjá við afgreiðslu aðalskipulags sveitarfélagsins Skagafirðar. Takk fyrir.
Ég þakka Bjarna fyrir fleiri sem að vilja taka til máls. Svo er ekki. Nú ég ber þá hér upp tillögu skipulags- og byggingarnefndar og byggði ykkur að gefa merki til staðfestingar.
Og
Bjarni Jónsson og skal bóka að setja hjá. Þá er 7. liður og dagskrá. Gjaldskrá Skagafjarðarhafna breyting á 12. grein. Að þar var lögð fyrir fundin tillagan breyting á gjaldskrá Skagafjarðarhafna. Tillagan tekur til breyting á 12. grein gjaldskrár varðandi gjöld fyrir úrgang. Megin breytingin lítur að gjaldi fyrir úrgang vegna skipa sem falla undir grein 11.7 í lögum varnir gegn mengun hafs og stranda númer 33 frá 2004. Og þessi var semst vísa frá umhverfis- og samgöngunefnd til afgreiðslu í sveitarstjórn og orðið er laust. Og ég ber þá upp þessa tillögu umhverfis- og samgöngunefndar sem vísa hér til sveitarstjórnar. Byggur ykkur að gefa merki til staðfestingar. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú dagskrá fundarins er þá tæmt. Og ég segi fundið slitið.